Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyüklanmışı çoğu.
Dağdan arana, meşeden zehraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Qarşılaşdığınız problemlər qanunsuz davranışla bağlı qaynar xəttə yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə qaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Qaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər
efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində forma da yaza bilərsiniz.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz tələbə qəbulu planının prezident yanında təhsil komissiyası tərəfindən bundan sonra həyata keçiriləcəyi ilə bağlı proqnozları və perspektivləri müzakirə edirdik təhsil üzrə ekspertlərlə və hansı dəyişikliklər gətirəcək hansı islahatlara səbəb olacaq bu dəyişiklik, bu barədə suallar hələ də açıq qalır. Və bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz maliyyə sektoru barədədir. Azərbaycanda banklar niyə bağlanır və bankların bağlanması ilə bağlı verilən qərarlar cəmiyyətə necə izah olunur? Kifayət qədər aydın izahlar verilirmi? Və banklar mı pis işləyir, yoxsa idarə, ümumiyyətlə, tənzimləmə mexanizmləri mi axsayır? Bu barədə biz iqtisadçı Azər Mehdiyevlə söhbət edəcəyik. Hər vaxtınız xeyir, Azər bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Və son, ümumiyyətlə, aylarda biz yenidən, əslində, bank sistemində müəyyən qədər sabitlik
hökm sürürdü.
2000-ci illərin əvvəllərində, yəni 90-ların axırları, 2000-ci illərin əvvəllərində tez-tez belə tənzimləmə mexanizmlərinə dəyişikliklər gətirilirdi. Banklar, bəzi banklar, kasıb banklar sıradan çıxırdı. Daha varlı banklar qalırdı bazarda. Fərqli strukturlar yaranırdı, bank strukturları yaranırdı. Onlar da sonra müəyyən qədər bu sistem daha ciddi nəzarət altına alındı. Amma bilmirəm, bu nəzarətin olması yaxşı mı proses idi, yoxsa pis proses mi idi? Hər halda müəyyən qədər sabitlik hökm sürürdü. Son 2 ildə vəziyyət dəyişir. Biz yenə də bankların bağlanması haqqında qərarları eşidirik və bu bankların müştərilərinin sonrakı taleyi və bankların öhdəliklərinin sonrakı taleyi ilə bağlı suallar açıq qalır. Siz tendensiyanı necə qiymətləndirirsiniz?
Əvvəla ilə ondan başlayaq ki, sizin qeyd elədiyiniz, məsələn, 90-cı illər, 2000-ci illərdə bank sektorunda başlayan proseslərlə indikini bir qədər müqayisə etmək doğru olmazdı. Həqiqətən də 2000-ci illərdə Azərbaycanda çoxlu sayda kiçik banklar yaranmışdı. İqtisadiyyat böyüdükcə bu bankların böyüdülməsinə zərurət var idi və bəzən bu proses könüllü surəti getmədiyindən Mərkəzi Bank bu prosesdə həm tənzimləyici rol oynamağa, yəni bir qədər bankların böyüdülməsi üçün normativlər müəyyən eləməyə və tədricən bankların birləşməsinə və yaxud xırda bankların sıradan çıxarılmasına nail olunurdu. Haradasa bank siyasəti baxımından ölkədə möhkəm güclü bank sisteminin formalaşması baxımından bunlar məqbul adımlar sayılırdı. Bu proses gedirdi. Ancaq təbii ki, onu da nəzərə alaq ki, bir müddət bu prosesdə bir sabitlik yarandı. Son bir neçə illərdə ölkədə bankların sayı, bank qurumlarının sayı təqribən sabit olaraq qalırdı. 44, 45, 46 təqribən bu sahədə idi və bank sistemində sanki bir sabitlik hökm sürürdü və insanların tədricən bank sisteminə bir inamı qayıdırdı. Nəzərə alsaq ki, biz əvvəllər Sovet dövründə əmanətlərin batmasından üzüldükləri doğrudan da bank sektorunda o qədər hadisələr baş vermişdi ki, hər zaman əhalinin bank sektorunun inamının artırılması ciddi bir problem olaraq gündəmdə idi. Xüsusilə də böyük neft pullarının gəlməsi ilə əhalinin, belə deyək ki, müxtəlif təbəqələrin gəlir əldə eləməsi və bu gəlirin əmanətlər formasında banklara yönəldilməsi baxımından bank sektorunda inam etibar artırılmalı idi. Son illər, xüsusilə məsələn bu il iki böyük bankla bağlı, Texnika Bank və onun daha öncə də Royal Bankla bağlı baş verən proseslər təbii ki, yenidən bank sektorunu gündəmə gətirib, bank sektorunda baş verən prosesləri gündəmə gətirib və istər-istəməz əhalidə ölkənin bank sisteminin durumu haqqında fikirlər yaradır, görürsən nə vəziyyətdir, biz hara gedirik, bank sistemi nə qədər etibarlıdır. Əslində, mən sizə deyim, nədənsə Azərbaycan cəmiyyətində həqiqətən də son bir neçə illərdə bank sektoru bir qədər diqqətdən kənarda qalmış məsələ. Yəni, həm ictimai nəzarətdən, belə deyək ki, qeyri-hökumət təşkilatları, vətəndaş cəmiyyəti bu sektorla nə qədər işləmir. Bank sektorunda baş verən proseslər dərindən izlənilmir. Yəni, bu izlənilsə də bu yalnız bank siyasəti səviyyəsində, ölkədə Mərkəzi Bankın həyata keçirdiyi siyasət səviyyəsində izlənilir. Lakin həqiqətən ölkənin maliyyə sektorunda nə baş verir sualı çox önəmlidir. Çünki ölkə iqtisadiyyatında baş verən bütün proseslər öz əksini maliyyə sektorunda tapır və ya bir çox hallarda köknü maliyyə sektorundan götürür. Maliyyə sektoru, bank sektorundan və sığorta sektorundan biz danışırıq. Bu çox mühüm sahələrdir. Bu sahədə baş verən proseslər ölkə iqtisadiyyatında, ümumi iqtisadiyyatda baş verən proseslərdən heç də kənar bir şey baş vermir.
Necə? Orada da intisarlaşma.
Eyni intisarlaşma, daha güclü intisarlaşma, daha güclü nəzarət, daha güclü, belə deyək ki, oliqarxların, maliyyə qruplarının nəzarəti bu sektorda daha güclüdür. Yəni, əslində, maliyyə axınlarına nəzarət hökumətin əsas diqqətindədir. Yəni, yalnız hökumət yox, ümumiyyətlə, hakimiyyətin əsas nəzarətindədir və bu baxımdan bank sektorunu nəzarətdə saxlamaq daha önəmlidir. Nəinki iqtisadiyyatda ayrı-ayrı kiçik orta sahibkarlığı və ya digər qurumlar. Çünki bütün qurumların, bütün fiziki hüquqi şəxslərin fəaliyyəti və ya digər nəticədə bank sektorundan keçir və o baxımdan bütün insanları, bütün təsərrüfat subyektlərini nəzarətdə saxlamağın yolu bank sektorundan keçir. Və eyni zamanda ölkədə bütün böyük əməliyyatlar da bank sektoru vasitəsilə həyata keçirilir. Yəni, bu baxımdan təbii ki, bank sektorunda baş verənlər çox önəmlidir və xüsusilə Royal Bank'a gələsək, konkret mövzumuza. Diqqət yetin, Royal Bank'la bağlı baş verənlər Mərkəzi Bank rəsmi açıqlama verdi və qanunvericiliyə uyğun olaraq düz 8 bəndlə banklar haqqında qanunun 18-ci maddəsinin deməli 16-cı maddəsinin 8 bəndi ilə fikir irəli sürdü ki, məhz bu bəndlərə uyğun olaraq bank bağlanılır. Onların yalnız biri kifayətdir ki, o bankın lisensiyası geri alınsın. Onların 8 yox, yalnız biri kifayətdir ki, lisensiya geri alınsın. Əgər birdən bir də 8 bəndlik bir iş toplanıbsa, indiyəcə Mərkəzi Bank hara baxırdı.
Amma Texnika Bank fəaliyyət göstərir.
Texnika Bank biraz fərqli formada fəaliyyət göstərir. İstənilən halda, yəni söhbət ondan gedir ki, özdə həm Texnika Bank, həm Royal Bank ölkənin heç də kiçik yox, kifayət edər, ilk 20-yə daxil olan banklar sırasındadır. Daha uzun müddət fəaliyyət göstərən banklar sırasındadır. Və orada da xüsusilə bir bənd göstərmək ki, Real Bank'ın təqdim etdiyi sənətlər, o sənətlərdə belə deyək ki, yalancı faktlar olub, əsas reallıqlar gizlədilib və neçə illərdir Mərkəzi Bank nəyə nəzarət edilir? Yəni, bu baxımdan Real Bank ilə bağlı baş verən proseslərin yalnız Mərkəzi Real Bank'ın özünün hansısa normativləri əməl etməməsi, hansısa belə deyək ki, hesabatların düzgün əks etdirilməməsi deyil. Əslində qalsa, ola bilər, bunlar da müəyyən rol oynayıb. Ancaq, yenirəm ki, Real Bankin bütün normativlərə baxanda mövcud açıqlanan rəqəmlərə həm kapitalın həcmi, nizamnamə kapitalın həcmi, müəyyən, belə deyək, Mərkəz Bankin normativləri üzrə təhlil aparanda məlum olur ki, bunlar qaydasında görünür. Ancaq biz ötən il, belə deyək ki, Azərbaycanda kredit faizləri niyə yüksək olmasına bağlı bir tədqiqat aparmışdır. İstərsəniz bank sektorunda müəyyən araşdırmalar olunur. Məlum oldu ki, Azərbaycan bank sektorunda çox yüksək dərəcəli bir təmərküzləşmə mövcuddur və bu sahədə təmərküzləşmə prosesi davam edir. Yəni, faktiki olaraq maliyyə sektorunun nəzarət olunan mübarizə gedir və bu mübarizədə də kifayət də yüksək dairələrlə bağlı olmayan hansısa bankların bağlanması ola bilər və yaxud hətta o dairələrə bağlıdırsa da zəif həlgələr hər zaman sıradan çıxa bilər. Azərbaycan iqtisadiyyatında da, Azərbaycan maliyyə sektorunda da elə bir təsarrufat subyekti tapılmaz ki, istənilən an onu iliştirmək mümkün olmaz. Necə ki, Azərbaycanda vəzifədə olan istənilən insanı, istənilən zaman anında iliştirməyə əsas var. Nəsə tapmaq mümkündür. Çünki sistem belə qurulub. Bunu Mərkəzi Bank da bilir. Və lazım gələn məqamda, yəni necə ki, vergilər nazirliyi dediyi ayrı-ayrı təsarrufat subyektlərinin fəaliyyətlərini bilir və lazım gələndə kimisə iliştirməyə məqam tapa bilir. Gömrük Komitəsi ilə digər qurumlar bilir. Mərkəzi Bank da istənilən bankin zəif əlgəsini bilir, illər boyu onu yola veribdir, kimə görəsə. Yəni, onun təsirlərinə görəmi, onun patronuna görəmi, kimin nəzarını ona görəmi, orada başına bir çox proseslərə göz yumulur. Ancaq lazım gələn məqamda bu göstərişlə mi olur və yaxud nəyin nəsə olur? Həmin o proseslər açılır və bankların bağlanması prosesi gedir.
Mərkəzi bank bu məsələni, yəni indiyə kimi eləmirdi, indi eləyirsə, bunu yəni Mərkəzi banka öz təşəbbüsü ilə eləməyidir, yoxsa...
Təbii ki, burada müxtəlif təşəbbüslər ola bilər. Məsələn, Royal Bank haqqında ən çox səslənən fikirlərdən biri odur ki, Royal Bankın adı WikiLeaks saytından açılan məlumatlarda açılamışdı və məlum olmuşdu ABŞ səfirliyi buradan Amerikaya göndərdiyi məktublarında bu bankın İranla hansısa belə deyək şirkli pullu əməliyyatlarının olduğunu qeyd eləmişdi. Yəni bu belə deyək son zamanlar İranla bağlı baş verən, yəni belə deyək ki, Real Bankın təsisçisi İran kökənli ABŞ vətəndaşıdır. Yəni belə. Əsas təsisçisi, əsas 93-cü ildən bu bank ölkədə fəaliyyət göstərir. Ola bilər bu proses burada rol oynasın. Ancaq bütün hallarda prosesin arxasında məsələn Kapital Bank ilə də bağlı baş verən proseslər. Yəni əgər bu proseslərdə diqqət etmək məqam nədən ibarət? Məsələn, bizim bir çox banklar ümumiyyətlə Mərkəzi Bank ilk növbədə nəzarətdə saxlamalıdır ki, bütün bankların saytlarında onların bütün məlumatları olsun. Nə dərəcədə bu təmin olunur? Bu çox önəmlidir ki, həmin bankin nə dərəcədə etibarlı olduğu, nə qədər fəaliyyət göstərdiyi məlum olsun. Elə gələndə mən bir iki bank haqqında danışdım. Çünki bundan sonra bizim bankların taleyi nə gözləyirsə olsa, yenə Mərkəzi Bankın özünün hesablama məlumatlarında 4-5 bankın bağlanma ərəfəsində olması göstərilir. Hansıdır bu banklar? Təbii bu barədə məlumat yoxdur. Nəyə görə bağlanması gözlənilir? Sadəcə göstərilir ki, orada müəyyən normativlərə əməl olunmur, vəziyyət onların bağlanması qaçılmaz. Ancaq diqqət yetirən məqam nədən ibarətdir? Bu, məsələn, mən bir bankın adı bu saat bağlanmaqda hallanan bankların birinin belə deyək, ötən ilki hesabatına baxdım, auditor hesabatına. Məlum olur ki, bu bank ötən il 112 milyon manatlıq kredit verib manatla. Onun 93 milyonu fiziki şəxslərə verildi. 93 milyon manatı.
Bu yaxşıdır ya pisdir?
Çox pisdir.
Bu çok güzel.
Yani iktisadiyatın normal gidiş şeraitinde institutlaşmış kurumlar hukuki şahslar sayılır. Fizik şahslar değil. Aha. Hukuki şahslar daha dayanıklıdır. Bunun daha devamlı. Fizik şahslara kreditin verilmez. Fizik şahsın aradan çıkmasıyla kreditin yoka çıkması demek. Netle kredi esasen hukuki şahslar vasıtasıyla reallaştırılması yaxşıdır. Yani fizik şahslar sayesinde. Veyahut hemen bankın valyutayla verdiği 13 milyon valyutalık kreditin yine de 7 milyon fizik şahsları verir. Yani bankların büyük ekseriyeti faktik olarak fizik şahslarla işleyirler. Ölke üzere bütün kreditlerin yine 61 faizi fiziki şahslara verilen istihlak kreditleri ve ticaret sektörüne verilen kreditler. Yani bu bank sektörünün durumu bunu.
Ama diğer taraftan yani ülkede bir bahalı kredit problemi var.
Çok ciddi.
Ciddi problem var ve bu kreditler aslında hukuki şəxslər için kreditler daha ucuzdur, nəinki fiziki şəxslər için.
İndi mən dediğim məsələyə baxaq ki, əvvəla hukuki şəxslər o kreditleri elde edilebilirler mi? Nə qədər bizdə hukuki şəxslər kredit elde edilebilirler? Bu məsələ çok önemlidir. Dikkat etirsək, məhz hukuki şəxslər verilen kreditlerin ucuz olması ve ölkədə əslində qalsa, mən sizə deyim, Mərkəzi Bankın göstərdiyi illik 14-15 faizlik ki orta krediti belə göstərir, onun düşməsində də məhz bu rol oynayır. Hansı hüquqi şəxslər kredit alırsa baxsaq, bütün bankların verdiği əsas kreditlər ucuz kreditlər. Hamısı onların özlərinə məxsus, o bank sahiblərinin özlərinə məxsus müəssisələr verilən kreditlərdir. Yəni onlar özlərinə məxsus, banka məxsus, bankın kimin rəhbəridirsə ona məxsus müəssisələrə aşağı faizlə kredit verirlər. Ancaq geniş əhali təbəqələrinə və yaxud belə deyək özünün sayılmayan kredit şeylərə, müştərilərə baha kreditlər verirlər. Yəni bu faktiki olaraq ülkede belə deyək ki, maliyyə sektorunda baş veren diskriminasiyanın bir növüdür. Ancaq yenirəm, önemli olan başka bir misal, 44 bank var ülkede. Eğer bir dənə dövlət bankını çıxsaq, kalan bankların kimlere məxsus olduğu, onu araşdırın, məlum olur ki, bəzən 2, 3, 4, hətta 5 bank bir ailəyə məxsusdur.
Aslında bununla bağlı araştırma da olmuştu. Jurnalist Anarxa Bəylinin araştırması olmuştu ve 4-5 iri bankın eyni mənzildə qeydiyyatdan keçdiyini müəyyənləşdirmişdi. Həmin mənzildə ki, o həmin mənzildə ki, orada bir müddət, bir neçə ay bundan əvvələ qədər Mehriban Əliyeva, Leyla və Arzu Əliyevalar seçici kimi qeydiyyatdaydılar. Son aylarda bu vəziyyət dəyişib. Həmin mənzildə artıq qeydiyyatda deyillər həmin xanımlar. Amma bu həmin mənzildə həmin prosesin
davamıdır. Bu əslində qalsa həmin o bank sektorunda təmərküzləşmə prosesi gedir. Məsələn, indi diqqət yetirin. Xüsusilə məsələn belə bir sual qoydunuz ki, bu əmanətçilərin və yaxud müştərilərin taleyi necə olacaq? Məsələn, texnika bankla bağlı baş verən bütün proseslər indi cəmiyyətə tam açıqlanmasa da idarə heyəti dəyişir, rəhbərlik dəyişir və bu bankın kimlərin nəzarəti altına keçməsi çox maraqlıdır. Royal Bank'la, indi Royal Bank müflisləşməyə çıxarılması gözlənilir, müflisləşmə proseduruna. Lakin tədricən bu bankın hansısa qrupun nəzarətinə keçməsi məsələsi ortaya çıxacaq. Yəni bu zaman nə baş verir? Faktiki olaraq, təbii ki, ölkədə əmanətlərin sığortalanması, belə deyək, fondu mövcuddur. Bu fondlar oran üzvü olduğuna görə sığortalanır, əmanətlərin heç nə itirməsi. Və Mərkəzi Bank çalışır ki, bütün bu prosesdə müştərilərin, əmanətçilərin maliyyə etkiləri olmasın. Düzdür, təbii ki, onlar hər bir əsəb gərginliyi keçirə bilər, müəyyən gərginliyi keçirəcək. Lakin bu zaman mümkün qədər maliyyə etkisi olmadan çıxarılsın. Yəni bu halda əgər həmin banklar idarə etməyə veriləcəksə və yaxud hansısa qurum tərəfindən udulacaqsa, onlar bu öhdəlikləri öz üzərinə götürürlər. Yəni hələ ki Mərkəzi Bank bütün bu proseslərin müştərilər üçün itkisiz az ziyandan nəticələnməsinə gətirib çalışır. Hər halda bu siyasət davam edəcək. Lakin bununla belə zaman zaman haqqınızda sizin də dediyiniz, bizim də dediyimiz ölkədə maliyyə iqtisadi sektorunda belə deyək ki, inhisarlaşma proseslərinin davam etməsi baş verəcək və daha da güclənəcək əslində. Xüsusilə belə deyək ki, zaman zaman söylədiyimiz neft gəlirlərinin azalması dövründə bu proseslər daha da güclənəcək. Yəni, bu da onun bir elementidir.
Aha. Və qaydaq bu Azərbaycan vətəndaşlarına ki, hansılar ki bu banklarda müştəridirlər. Onların hüquqları qorunur mu bax bu banklara qarşı atılan addımlarda?
Yəni indiyəcən hələ ki nə Texnika Bankla bağlı, nə də Royal Bankla bağlı, yəni bu proses təzə başlayıb. Hər hansı müştərilərin narazılığına bağlı belə bir fikirlər yoxdur. Yəni mən bayaqlar dedim, Mərkəzi Bank maksimum dərəcə çalışır ki, bu cür proseslər müştərilərin və əmanətçilərin belə deyək, maliyyə etkisi olmadan nəticələnsin. Yəni bu önəmli məsələ. Təbii ki, ən azı narazılığın, bank sektorunun narazılığının, etibarsızlığının yaranmasını qarşına alma baxımından yəqin Mərkəzi Bank buna nail ola bilər. Çünki bizim bank sektorunda əmanətlərin sayı, əmanətlərin məbləği haqqında verilən rəqəmlərə çox da aldanmaq lazım deyil. Yəni prinsip etibarı ilə o əmanətlərin böyük hissəsi az bir qrupa məxsusdur. Sadəcə sayı artımı mövcuddur.
Qubadan Kəfci imzalı dinləyici yazır ki, Royal Bankı keçən ilə qədər idarə edən Orxan müəllim nədən içəridədir? Deyirlər, o podstavnoy adam olub. Bu bankın əslində yüksək rütbəli MTN əməkdaşına məxsus olduğunu söyləyirlər. Bu barədə bir məlumatınız varmı? Belə sual verir dinləyici. Doğrusu, yəni, bizim bu məlumatları indi yoxlamaq imkanımız yoxdur.
O siyaldınız bir filialın rəhbəri idi, yəni özünün rəhbəri deyildi. Ancaq istənilən halda bankların kimə məxsus olması haqqında faktlar yalnız belə deyək ki, bunlar bir mənalı olsa səsləndirilməsi o qədər də tam deyil, çünki bunun sübut olunması lazımdır belə faktların. Ancaq bu bank təsisçisi Əli Cəm adlı, belə deyək ki, Əli Cəm adlı bir İran kökənli Amerika vətəndaşıdır, onun ailəsinə məxsusdur, o yaradıb. Ancaq təbii ki, Azərbaycanda heç bir, belə deyək ki, kənardan gələn sahibkar öz başına bu prosesini deyəcən saxlaya bilməzdik. Onun arxasında kimin dayandığı təbii ki, aydınlaşdırılmalıdır. Hər halda o banklar ilk növbədə nişangahdadır ki, o bankların arxasında dayanan insanlar nisbətən zəif əlgələrdir. Onların yuxarı aligarxlarla bağlılığı ya yox ya da az. Onlar yeyiləcək.
Bu banklar, mən yenə də İran məsələsinin üstündən gəlmək istəyirəm. Bundan əvvəl başqa bir bankın bağlanması xəbəri var idi. Kövsər bankın bağlanması xəbəri var idi ki, onu da uzlaşdırdılar həmin o İran maliyyə axınları məsələsi ilə. İndi Royal Bank. Amma əslində, əgər belə bir maliyyə əməliyyatları mövcuddursa və onlar hökumətin şübhələri varsa o əməliyyatlarla bağlı, bu barədə deyək ki, bir cinayət işinin açılması, bu maliyyə əməliyyatlarının şəffaflığının və yaxud belə deyək, qanuna uyğunluğunun yoxlanması daha doğru olmazdı mı? Yəni, bu sadəcə bankın bağlanması ilə niyə?
Əslində, prosedur ondan başlamalı idi. Proses məhkəmə müraciət olunmalı idi və adım adım getməli idi. Əslində, qalsa, mən bayaqları deyim. Məsələn, Real Bankla bağlı banklar haqqında qanunun 16-cı maddəsinin 8 bəndi ilə itham irəli sürülür ki, bunun əsasında bağlanılır. Bəs Royal Bank hər il audit hesabatından keçir. Audit, belə deyək ki, rəyindən keçir. Auditor bunu yoxlayır. İndiyəcən, yəni burada bir məsələ də həmin auditora qarşı cinayət işinin qaldırılmasından gedir ki, əgər bu səhv məlumat veribsə, bunlar hamısı bir-birinin ardınca getməlidir. Yəni, məsuliyyət mexanizmi tam işləməlidir. Məhz bu cür, sizin dediyiniz adımın atılmaması, bu cür növbə, belə deyək, kompleks adımların atılmaması onu göstərir ki, burada yalnız, belə deyək ki, Mərkəzi Bank elan etdiyi məsələlər əsas deyil, bunun arxasında daha fərqli oyunlar dayanır. Yəni, burada kimlərin isə istəyi ilə, kimlərin isə göstərişi ilə bağlanan banklardır.
Və bu bankların bağlanması ilə və dediyiniz o təmərküzləşmə prosesinin getməsi hansı riskləri daşıyır Azərbaycan vətəndaşı üçün? Yəni, bu nə ilə nəticələnədilər? Kreditlər mi bahalaşacaq, yoxsa
Azərbaycan iqtisadiyyatı onsuz da kreditlər bahalıdır. Yəni, bundan o yana bahalaşması, bundan da belə deyək ki, hələ ki gözlənilmir.
Əksinə, yəni, vətəndaşın vecinə olmalıdırmı ki, bu banklar bir əldədir, yoxsa bir neçə əldədir?
Bu çox ciddi məqamdır. Bu ölkə iqtisadiyyatının taliyi məsələsi. Təbii ki, istənilən bir, belə deyək ki, kiçik bir siyasi təlatüm halında, istənilən bir böhran şəraitində bank kapitalının ölkədən axması baş verə bilər. Bu iqtisadiyyatı çox ciddi çöküşə gətirə bilər. Bunun ziyanını da xalq çəkə bilər.
Amma bu həm də xalqı o həmin o təlatümlərdən belə deyək, həmin o təlatümlərin baş verməməsi üçün bəlkə atılan bir addımdır.
Mən deməzdim. Ən azı baş verən proseslər izlənəndə daha çox kapitalın təmərküzləşməsi prosesi daha önəmli rol oynayır burada. Yəni, yenirəm ki, söhbət öz-özündə bankların güclənməsi baxımından deyil. Kimlərinsə bu prosesləri öz nəzarəti altına alması prosesi daha güclü gedir. Nəyin ki, belə deyək, əmanətçiləri və ya kimisə qorumaq istəyir.
Yəni, istənilən bir dəyişiklik olarsa, həm də onu nəzərə almaq lazımdır ki, bank kapitalına nəzarət olmalıdır.
Bəli, burada bank kapitalı nəzarət olmalıdır. Yenirəm ki, bankin kişi olması hələ onun etibarsız olması demək deyil.
Aydındır. Teşekkür ederim. Azər Mehdiyevlə biz banklardakı situasiyanı müzakirə edirdik. Mərkəzi Bankın ünvanına burada iradlar səsləndirildi. Mərkəzi Banka ilə veriliş zamanı müraciət elədik Mərkəzi Bankın sözçüsünə. Amma təəssüf ki, verilişə qatıla bilməyəcəyini söylədilər. Hər halda fikirləri varsa yaza bilərlər, biz onları səsləndirəcəyik. Biz sabaha qədər ayrılırıq, əziz dinləyicilər. Kontekst proqramını dinləyin.